Ο θηρεοειδής αδένας είναι ένας αδένας που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του λαιμού μας και η λέξη είναι ελληνική, έρχεται από το θηρεό, δηλαδή προστατεύει κάτι, είναι σαν μια ασπίδα που προστατεύει το λαιμό. Αυτή είναι η εμφάνισή του, αλλά φυσικά αδένας είναι και δημιουργεί μια ορμόνη, την θυροξίνη, η οποία είναι υπεύθυνη για το μεταβολισμό στο σώμα.
Οπότε θα λέγαμε είναι η λειτουργία του θυροειδούς.
Ναι, η λειτουργία του είναι η παραγωγή αυτού του αδένα που λέγεται θυροξίνη.
Μάλιστα.
Είναι υπεύθυνη για το μεταβολισμό στο σώμα.
Για το μεταβολισμό.
Η έλλειψη της δημιουργεί χαμηλό μεταβολισμό με συμπτώματα τα οποία θα συζητήσουμε, όπως επίσης και η υπερέκρισή της δημιουργεί τα αντίθετα συμπτώματα τα οποία πάλι θα συζητήσουμε σήμερα.
Ναι. Υπάρχουν συμπτώματα, γιατρέ?
Υπάρχουν συμπτώματα περισσότερο όταν ο θυροειδής δουλεύει περισσότερο από ό,τι πρέπει, δηλαδή όταν είναι η κατάσταση υπερθυρεοειδισμού. Στην περίπτωση αυτή ο μεταβολισμός αυξάνεται, ο ασθενής χάνει βάρος, έχει ταχυπαλμίες, γίνεται κάποιο εξόγκωμα στα τα μάτια, ας το πούμε, βγαίνουν έξω και λέγω, και αυτό λέγεται εξόφθαλμος, γιατί δημιουργείται ιστός πίσω από το μάτι. Η κατάσταση αυτή χρειάζεται θεραπεία από ειδικούς, η οποία συνίσταται είτε σε θεραπευτική αγωγή που σκοπό έχει, ας το πούμε, να εξυδετερώσει τα συμπτώματα, είτε σε θεραπευτική αγωγή που έχει σκοπό να αντιδράσει αυτή την υπερκινητικότητα του θυροειδούς, είτε με ακτινοϊόδιο, είτε με χειρουργική επέμβαση που σημαίνει την θυρεοειδεκτομή, δηλαδή την αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένος.
Και τι γίνεται μετά από την αφαίρεση?
Μετά την αφαίρεση πια ο ασθενής θα πρέπει να έχει εφόρου ζωής, θυροξίνη, την ορμόνη αυτή που θα λείπει για πάντα, σε μορφή χαπιών.
Συμπληρωματικό φάρμακο, ναι.
Ναι.
Και το ίδιο συμβαίνει και όταν υπολειτουργεί ο θυροειδής.
Λοιπόν, όταν υπολειτουργεί ο θυροειδής, τα συμπτώματα είναι λίγο πιο έτσι ύπουλα, διότι ο ασθενής αισθάνεται στην αρχή κάποια κούραση, βάζει βάρος, παίρνει καιρό μέχρι να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Συνήθως η διάγνωση αυτή γίνεται με το ετήσιο παθολογικό, δηλαδή με τις ετήσιες αναλύσεις αίματος.
Με τις αναλύσεις αίματος.
Η οποία μετράει μια ορμόνη που εκρίνεται από τον εγκέφαλο, η οποία δίνει εντολή στο θυροειδή να παράγει θυροξίνη. Και ανάλογα με το πόσο θα είναι η τιμή, ο γιατρός αποφασίζει αν υπάρχει υποθυροειδισμός ή αν είναι σε κατάσταση που ακόμα δεν έχει αρχίσει αλλά μάλλον τίνει προς τα εκεί ή αν είναι όλα εντάξει. Σε αυτό το σημείο ο ασθενής χρειάζεται οπωσδήποτε θυροξίνη σε δόση που θα την αποφασίσει ο ή η θεράπων γιατρός ανάλογα με τις αναλύσεις.
Για να προλάβουμε, υπάρχει πρόληψη, γιατρέ? Γι' αυτό.
Κοιτάξτε, υπάρχουν συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να τα πάντοτε να κοιτάζουμε, γιατί είμαστε κουρασμένοι περισσότερο από ό,τι πρέπει. Η κούραση, η κόπωση μάλλον είναι ένα πολύ δύσκολο σύμπτωμα, διότι έχει πάρα πολλές αιτιολογίες, από κατάθλιψη, θυροειδή, καρκίνωμα μέχρι ό,τι θέλετε. Από εκεί και πέρα, όταν ο ασθενής δει πάλι ότι χάνει βάρος πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει, όταν υπάρχει ένα εξόγκωμα στο λαιμό, ότι πολλές φορές ο υπερθυροειδισμός συνοδεύεται και αυτό που λέμε βρονχοκύλη. Ναι. Βρονχοκύλη είναι όταν ο αδένας εξογκώνεται. Πολλές φορές εξογκώνεται ομοιόμορφα, πολλές φορές εξογκώνεται με όζους, δηλαδή με, ας το πούμε, σαν κουμπάκια,
ναι, ναι,
που μπορεί να ξελαφίσει ο γιατρός. Αυτοί οι όζοι μπορεί να είναι εντελώς ουδέτεροι, να μην παράγουν τίποτα, μπορεί όμως να είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή, μάλλον την παραπάνω παραγωγή της θυροξίνης. Οπότε εξόγκωμα στο λαιμό, κούραση, χάσιμο βάρος ή το να βάζει κανείς βάρος χωρίς να καταλαβαίνει γιατί, ταχυπαλμίες, άγχος, ταχυπαλμία είναι το ίδιο σύμπτωμα που δημιουργείται και από το άγχος, οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα φέρουμε στην γνώση των θεραπών των γιατρών μας.
Γιατί εμφανίζονται οι όζοι στον θυρεοειδή, γιατρέ?
Οι όζοι μπορεί να έχουν λειτουργικά αποτελέσματα και μπορεί να μην έχουν.
Ναι, ναι.
Όταν παράγουν περισσότερη θυροξίνη, μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν μικροαδενώματα τα οποία παράγουν περισσότερη ορμόνη, αλλά επίσης εμφανίζονται και χωρίς κανένα λειτουργικό αποτέλεσμα, οπότε μπορούμε να πούμε τότε ότι είναι μια έτσι μορφή όπου ο θυροειδής εξογκώνεται και πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος.
Μάλιστα. Τώρα, έτσι για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, γιατρέ μου, τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτή την ασθένεια?
Κοιτάξτε, οι παθήσεις του θυρεοειδούς, αν εξαιρέσουμε φυσικά τα καρκινώματα του θυρεοειδούς, αλλά και αυτά δεν είναι, τα περισσότερα καρκινώματα είναι πολύ έτσι ήπια, αλλά γενικά ο υπερθυρεοειδισμός και ο υποθυρεοειδισμός, για το οποίο μιλήσαμε εν περιλήψη σήμερα, αντιμετωπίζονται πάρα πολύ εύστοχα, είτε θεραπευτική είτε χειρουργική αγωγή, ανάλογα με το ποια πάθηση υπάρχει. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, οπωσδήποτε είναι επικίνδυνα, αλλά αντιμετωπίζονται τόσο εύκολα που ο ασθενής ζει μια κανονική ζωή χωρίς να αισθάνεται τίποτα.
Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω και σήμερα, γιατρέ μου.
Και εγώ. Γεια σας.